Ja tā drīkst izteikties, jūs esat viens no Latvijas politikas smagsvariem, tomēr vairākus parlamentus.
Tas ir liels gods uzklausīt šādu komplimentu.
Vairākus saimas sasaukumus darbojoties parlamentā. Tas nozīmē, ka jūs tomēr esat redzējis šo un to, tā maigi sakot, gan par ievēlēšanas procesu, gan par prezidenta turmākajiem darba pienākumiem. Vai jūs tā pa īstam arī gribētu būt prezidents?
Ziniet, ko nozīmē gribat vai negribat? Man liekas, ka tas ir darbs, tas ir smags un ļoti atbildīgs darbs. Un ja tu esi gatavs to darbu veikt, tā ir tā gatavības pakāpe un tā ir tā, nu es neteiktu, ka tā ir vēlme, bet nu, tas ir pienākums.
Bet nu kaut kādā iekšējā dzirkstī motivācija tomēr būtu jābūt, nevis tikai partija lēma un viss.
Es pateikšu tā, ne tikai tā, partija varēja lemt visu ko, bet šī gadījumā bez mana atbalsta, bez manas piekrišanas būtu cits lēmums. Ja? Šī gadījumā es apzināti gāju šo soli, jo es uzskatu, ka principā es neesmu kā minimums ne sliktāks ne par vienu no kandidātiem, kas jau ir pieteikt vai kas ir skanējuši publiski.
Varbūt tad par pārējiem kandidātiem arī dažus vārdus.
To es tikai negribētu varbūt darīt. Es uzskatu, ka visi kandidāti ir ļoti cienījami cilvēki. Un šeit notiek tālāk sacensība, kur piedalās kā partijas, aģitējot vēlētāju balsis, šī gadījumā saimnes deputātus, tā arī paši kandidāti.
Bet nu tā kopumā šo kandidātu sektoru vērtējot. Tas salīdzinām ar iepriekšējām vēlēšanām. Tas ir spēcīgāks no kvalifikāciju viedokļa, no kvalifikāciju viedokļa.
Redzat, kas palieta. Es tomēr iestājos par to, lai valsts prezidents, pat nemainot tā pienākums un funkcijas, tomēr būtu vēlēts kā tauts vēlēts. Jo, kad notiek tās vēlēšanas saimā, tas nozīmē, ka grib vai negrib notiek politisko spēku sacensību par savu politisko spēku izvirzīto kandidātu. Kaut no satversmes burta un gara, valsts prezidents ir nepolitiska figūra. Viņš ir valsts prezidents un visas tautas prezidents.
Tas šobrīd arī tas burts un gars, jūsuprāt, īsti netiek ievērots arī no partijām kandidātus virzot.
Nu, es jums pateikšu tā, ka nu, nav cita mehānisma šodien. Jā, ja, teiksim, tā tiesība izvirzīt deputāta kandidātu pieder tiem pašiem deputātiem, kas jau ir ievēlēti saimā, viņi ir ievēlēti pēc partiju listēm. Līdz ar to tas mehānisms tā ir iestrādāts.
Un tad varbūt tur tomēr tas mehānisms būtu citādāks varbūt, jāveido.
Bet nu priekš tam, lai tas mehānisms būtu mainīts, godīgi sakot jau tādi, nu ne soļi, bet nu diskusijas ir sabiedrībā, ekspertu vidū notiek. Tieksim tās pašas iniciatīvas, ko izvirzīja prezidenta Bērziņa, izveidotā eksperta grupa, tas jau ir liecinājums tam, ka ne visi kārtībā Dāņu karalistē. Tāpēc arī ir kaut kādas izmaiņas, jāveic, bet nu, šeit es esmu par to, lai 7 reizes mērīt un tikai pēc tam kaut ko griezt, mainot to pašu satversmi.
Jūsu partijas līderis mūsu korespondentām sižetā, kas ir Latvijas radio ziņās izskanēja, bija par jums sacījis, ka jūs esat, acīm redzam, viņaprāt, augstāk kvalificējums par citiem kandidātiem, jo dēļ autoritātes, dēļ pieredzes, politisko procesu izpratnes un arī tikpat kā tautas prezidents ar šo plašāku autoritāti, ne tikai no politiķiem nākot. Ko jūs pats sakat par sevi? Jūs varētu tā kā tautu pārstāvēt?
Man ļoti grūti vērtēt pašam sevi. Un man liekas, ka tas būtu arī nepareizies to darītu, jo to var vērtēt un vērot no malas. Ir kaut kāda objektīva rādītāja. Ja? Teiksim, kad es strādāju Rīgas domē par domas priekšsēdētāju vietnieku, katru mēnesi notika aptaujas, kur varēja vērot kā cilvēku attieksmi par katru no domniekiem, tai skaitā arī par domas vadību. Es gribēju teikt, nu tā tīri objektīvs rādītājs. Ja? Tur es nebija pēdējais, bija gan pirmais, gan otrais, gan trešais, bet nu principā es biju nu, līderos pēc cilvēku novērtējumu, kas ir ļoti svarīgi. Kad es gāju uz vēlēšanām, teiksim, tie plusi, ko es saņēmu no vēlētājiem, tas arī ir vēlētāju novērtējums tam, ko es daru, ne tikai tam, ko es saku.
Bet kas bija tas izvirzīšanas process un sarunas jūsu partijā? Kas tieši jūs padarīja par saskaņas kandidātu?
Tās diskusijas bija pirmam sākumā par to, vai mēs virzīsim savu kandidātu. Ņemot vērā, ka mēs esam tomēr mazākumā, salīdzinot ar citiem izvirzītiem kandidātiem, mums ir grūtāk dabūt objektīvi, grūtāk dabūt sabiedrotos. Pēc tam mūsu diskusija mērķis bija arī formulēt, ko mēs gribētu redzēt kā savu kandidātu. Un tad arī sākās arī to pašu kritēriju meklējumu par to, kas varētu to darīt.
Nu, varētu zināt, uzzināt dažus tos trīs, piemēram, spilgtākos kritērijus, pēc kuriem...
Zināt, viens no kritērijiem dabīgi būtu pieredze likumdošanas jomā, jo viens no svarīgākiem prezidenta uzdevumiem ir vērtēt pieņemtos likumus, ko Saeima palaiž dzīvē kā savu darbības kvēlo produktu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Otrs moments ir dabīgi tas, lai būtu kandidātam tā pieredze darbam. Tas ar citu par to runā visi. Ne visas partijas, visi politiskie spēki. Tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēkam būtu pašvaldība darba pieredze, Saeimas darba pieredze un arī zināma pieredze arī ārpolitikas jautājumos. Šim kritērijam es arī atbilstu, jo es jau ilgus gadus strādāju Eiropas lietu komisijā.
Par kaut kādām iespējamām reputācijas šķautnēm, kas varētu nenākt pa labu arī?
Zināt, es jums teikšu tā, jo katru reizi, kad notiek Saeimas vēlēšanas, kā es atceraties, ir tāds portāls deputātus Delns, ko rīko sabiedrība Delna. Tur pēdējās vēlēšanās es biju uzskatīts par sabiedrībai bīstamu kandidātu, bet ne īpaši bīstamu. Kas man tur bija inkriminēts? Es jau tagad neatceros kaut kāds interešu konflikts vecos laikos. Neskatoties uz to, tomēr savā sarakstā, Vidzemes apgabalā, es biju pirmais pēc savākto balsu skaita. Un droši vien, ka katram ir kaut kāds skelets skapī vai kaut kas tūstam, es domāju, ka vajag skatīt, kas dominē. Kas ir palicis pēc tam, ka cilvēks, teiksim, nu, ir beidzis darbu pašvaldībā? Ko viņš ir paveicis strādājot Saeimā? Nevis to, ko viņš saka, bet ko viņš ir izdarījis.
Nu, pie tām lietām, ko cilvēks dara vai ir izdarījis, ir dzirdēts arī par jūsu palīdzes Elizabetes Krivcovas aktivitātēm Krievijas tautiešu politikas aktivitātēs nepilsoņu kongresā tā skaitā.
Zināt, viņa principā nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem, ja? Kā hobi. Un dabīgi, ja mēs runājam šeit par to problēmu, kur saucās nepilsoņu problēmu, nepilsoņu problēma mūsu valstī pastāv. Tas nozīmē, ka mēs nevaram uzskatīt savu Latvijas sabiedrību kā vienotu sabiedrību. Iemesli tam ir dažādi, es negribu iedziļināties tagad vēsturē, bet nekad es nevarētu teikt, ka mana palīdze būtu, teiksim, pretlatviski noskaņotas cilvēks, vai viņas aktivitātes būtu vērstas pret Latvijas valsti, Latvijas tautu un tās pastāvēšana un tās eksistēšana.
Es atgādinu, ka mēs pašlaik sarunājamies ar Sergeju Dolgopolovu, 12. Saeimas deputātu, arī saskaņas izvirzīto valsts prezidentam at kandidātu. Pagaidām visai uzkrītoši izskatās, ka gan arī katra partija tā teikt, sēž ar savu kandidātu un viens uz otru variantiem nemaz īpaši neskatās, no ar maziem izņēmumiem, kur arī var par iespējamo motivāciju strīdēties, kāpēc tā ir. Vai ir iespējams kandidāts, jūsprāt, ko Saeima atbalsta? Nu, ko varētu beigās visa koalīcija atbalstīt vai pat vēl plašāks deputātu loks pāri par koalīcijas robežām?
Es domāju, ka principā tas ir iespējams, ja? Bet nu priekš tam ir jābūt citiem cilvēkiem.
Tad neviens no šiem nevelk uz to, ka varētu
būt tik plašāk? Es domāju, ka nē. Atklāti runājot, es domāju, ka nē.
Tad jau sākotnē skatāmies uz otru kārtu.
Kandidātiem nevar sevi uzskatīt par to, ka viņš ir pieņemams visiem. Jo šeit ir atšķirība kāda. Teiksim, tī ir cilvēciski, ja? Tās attiecības var veidoties dažādi. Ja? Bet šeit sāka darboties tas, kas saucās partijas disciplīna. Tāpēc es saku, šeit ir zināma pretruna starp to, ko mēs vēlamies dabūt kā valsts galvu. Ar to mehānismu, kā tas viss ir ieplānots un organizēts.
Bet aizklātais balsojums jau pieļauj iespēju diezgan daudz
pārsteigumiem. Jā, aizklātais balsojums šī gadījumā ir zināms līdzeklis par to, lai cilvēkiem nebūtu uzspiesta partijas disciplīna. Tas vairāk veicina to pastāvīgu izvēli. Ja jūs atceraties iepriekšējās vēlēšanas, kur katra no koalīcijas partijām zvērēja, ka viņi atbalstīs Zatler kungu kā prezidentu un pēc tam kā Saeimas priekšsēdētāji, viņu izgāza pirmajās vēlēšanās, izgāza otrajās vēlēšanās.
Varam sagaidīt līdzīgus aizmuguriskus manevrus?
Nedomāju gan, jo tomēr tajā gadījumā nu, nebija tāds, varbūt, nebija arī pārliecības, ka Zatler kungs varētu iegūt vairākumu par pirmajā tūrē.
Nu, pašlaik visvairāk balsu teorētiski pēc solījumiem no divām frakcijām sanāk Vējoņa kungam.
Varbūt. Varbūt. Bet arī ļoti grūti noticēt, lasot arī to, ko saka partija frakcija līderi.
Vai Saskaņa pati ir meklējusi atbalstu pie citām frakcijām jums, respektīvi jūs kandidātam, vai varbūt saņēmusi aicinājumus no citām frakcijām atbalstīt viņu kandidātus?
Es domāju, ka šāda veida aicinājuma atbalstīt kādu citu kandidātu var būt, bet tas notiks tikai pēc pirmās tūras. Kad būs zināms balsu salikums, kad būs redzams, kāda kandidāta un cik ir saņemši balsu, kāds atbalsts viņiem ir. Tad var parādīties arī turpmākie soļi.
Vai partijā runās par to, ko darīt, ja Saskaņas kandidāts no cīņas izstājas? Nu, piemēram, varbūt debašu laikā?
Ziniet, es pateikšu tā, ka tā ir lieliska iespēja, jo viss tas, kas notiek, ir publisks process. Pat mēs šodien runājam par tām iespējām. Mēs tomēr pieskaramies arī pie tā, kādu mēs gribam redzēt valsts prezidentu. Ar ko viņš varētu nodarboties? Kur ir tās prioritātes kandidātiem? Ja? Sabiedrībai ir ļoti svarīgi to zināt, lai pēc tam izvērtēt un padomāt arī par to, var tiešām ir nepieciešams izmaiņas vēlēšanu sistēmā. Otrakārt, prezidenta vēlēšanas varbūt tomēr ir jādomā par citu mehānismu. Treškārt, par to, ka varbūt arī caur savām partijām, ko vēlētājs ir atbalstījis vēlēšanās, varbūt tur arī mēģināt atrast kaut kādas sviras, lai mainītu šo te bildi. Tas ir svarīgs process, un man liekas, ka tas ir sabiedrības, es teiktu, izsaliedētības no vienas puses un otras puses arī. Turpmākās izvēles būtu vairāk pārdomātas un vairāk motivētas iekšēji.
Bet sabiedrībai par mehānismu šķiet jau tās diskusijas ir bijušas vairākus gadus.
Savukārt, būs arī.
Jā, bet gribētos droši vien zināt to prezidenta kandidātu laikus iepazīt šajās debatēs, bet ja... Kā jūs arī sakāt, un lielā mērā arī eksperti par to pašu runā, ja nāk kaut kādi pārsteigumi kandidāti uz otro kārtu, tad jau atkal nav laikus iepazīt šie cilvēki un izvērtīt.
Bet es tikai domāju, ka pie tā mehānisma, par kuru mēs šodien tik daudz runājam, ja, lielā mērā tā tomēr ir liekulība, ja, kad mēs sakam, ka mēs gribam ņemt vērā sabiedrības viedokli. Ja sabiedrība, teiksim, pateiks, ka vat, tas ja pēkšņi parādījies kandidāts, viņai nepatīk. Ja? Pirmkārt, lai to formulēt šo domu, to var. Bet pierādīt, ka tas tiešām ir sabiedrības viedoklis. Priekš tam ir vajadzīgs tikai un vienīgi vēlēšanas kā mehānisms, kas pateiktu, ka tas viedoklis ir kopīgs viedoklis. Ja? Ja tāds mehānisma nav, tad tas var būt nevis sabiedrības viedoklis, bet sabiedrības aktīvās vai aktīvākās daļas viedoklis, kas nebūtu nenozīmē, ka visa sabiedrība tā domā.
Piemēram, par iniciatīvu mans prezidents LV, jūs domājat šorī?
Jā, tieši tā, par to arī.
Visbeidzot, ko tad jūs ieteiktu cilvēkiem šajā pirmsvēlēšana periodā? Aktīvi sekot, piedalīties, varbūt vēl savus kandidātus sūtīt, vai labāk nomierināties, lai politiķi visu dara? Vai beigās viņu tas ir pienākums?
Tas lēmums, ko pieņem Saeima, ir svarīgs visai tautai un visai valstī. Ja jūs paņemsiet prezidenta pienākums un viņa galvenos uzdevums, kā tiek formulēts Satversmē, nu, prezidenta lielā mērā ir atkarīgs arī tā, kā tiks kāpināta labklājība, kā tiks vienota sabiedrība un tā tālāk, no kā ir atkarīgs sabiedrības un valsts izdzīvošana.
Tas skaidrs, bet ja sabiedrība procesā jā, nevar piedalīties,
jā,
tad...
Jā, nu, bet es vēlreiz gribu pateikt, jā, ka šeit vienkārši ir ļoti svarīgi, lai mēs visi ieslēgtu smadzenes, lai mēs sāktu domāt, pirms mēs rīkojamies, kas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Tas attiec uz visiem, ne tikai uz kandidātiem.